Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U prethodnoj emisiji govorili smo o problemima estetike. Ovaj termin prvi je upotrebio Aleksandar Baumgarten u 18. veku. Izvorno, ono što je estetsko jeste čulno, a Baumgarten je smatrao da je estetika nauka lepom u prirodi i umetnosti. Nastavljamo razgovor sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i sa Markom Novakovićem, saradnikom na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli u Gozbu ponovno.
Hvala vam još jednom.
Hvala, bolje vas našli.
Današnji razgovor započet ćemo jednom temom koja je drugačija od one teme kojom smo se bavili u prošloj emisiji, ali je ipak i slična. To je estetičko društvo Srbije. Recite nam nešto o tome. Kada je društvo osnovano, kako funkcioniše, ko su članovi?
Estetičko društvo Srbije jedno je od trenutno aktivnih udruženja, filozofskih strukovnih udruženja u našoj zemlji. Dakle, ono je filozofsko, posvećeno je upravo ovoj filozofskoj disciplini estetike i ono ima zaista za naše uslove jedan respektabilan staž. Ono je osnovano 78. godine, dakle više od 30 godina u kontinuitetu ovo društvo funkcioniše i bavi se estetičkim problemima i temama, ovaj, pre svega vezano za našu neku kulturnu javnost. Estetičko društvo Srbije, to je sad jedan deo istorijata, osnovano je, dakle, zapravo inicijativa za njegovo osnivanje je bila u bliskoj vezi sa organizacijom 9. Međunarodnog kongresa za estetiku, koji se, jeli, u bivšoj Jugoslaviji održao u Dubrovniku, i taj 9. kongres trebalo je, dakle, ovaj, pripremiti. Da bi se on pripremio, da bi uopšte mogao da se organizuje, bilo je potrebno da se osnoje jedna institucija, dakle, da ovaj, postoji jedna institucionalna podrška, asocijacija neka estetičara naših, ove, i u tom kontekstu osnovano je Estetičko društvo Srbije i također njegovo osnivanje trebalo je da prati osnivanje i sličnih udruženja po drugim bivšim republikama, dakle već na samoj toj osnivačkoj skupštini koja je, eto, ove, nekako smo tu i blizu godišnjice, bila 11. januara 78. u Kolačevom univerzitetu. Dakle, data je neka vrsta podrške inicijative za dalje granjanje takvih udruženja. No, što se tiče konkretno, dakle, Estetičkog društva Srbije, ono, eto, funkcioniše već, rekoh, više od 30 godina. Neki glavni ljudi koji su tu bili i neki od njih i danas jesu, pre svega treba pomenuti Milana Damjanovića, koji je u pravom smislu bio spiritus movens čitave ove priče sa osnivanjem ovakvog jednog udruženja. Dakle, on je pre svega bio taj kome na jednom od tih kongresa estetičkih 76. u Darmštatu, u Nemačkoj, predloženo da se sljedeći takav kongres održi u Jugoslaviji i bivšoj, i on je u tom smislu preuzeo, dakle, na sebe i odgovornost da uradi sve što je u tom smislu potrebno, tako da je on bio glavni operativac što se tiče osnivanja Estetičkog društva Srbije, i u krajnjem i tog kongresa za estetiku postoje i njegovi tekstovi koji su objavljivani kako u zbornicima Estetičkog društva, tako i u njegovim knjigama, sabranim delima, sabranim njegovim radovima, dakle, koji svedoče o tom jednoj idejnoj pozadini, dakle, čitave te priče. Milan Damjanović je u tom smislu, dakle, veoma doprineo i praktično izgradio Estetičko društvo, i uz njega tu su na samom početku bili brojni naši, neki od njih su i dalje vrlo aktivni estetičari, pre svega Mirko Zurovac, koji je trenutni predsjednik, ali također i dugogodišnji predsjednik Estetičkog društva Srbije, također Mihajlo Vidaković, koji je vrlo značajan za rad Estetičkog društva, dugogodišnji sekretar, čovjek koji je u operativnom smislu jako mnogo učinio za Estetičko društvo Srbije, Sreten Petrović, Milan Ranković, koga posebno pominjemo zbog toga što je nažalost preminuo 2012. godine, eto, ostali smo bez jednog od naših vodećih estetičara, kao i mnogi drugi, dakle, između ostalog Branislava Milić, također i dalje naš član, koja je također isto bila i u organizaciji društva angažovana vrlo često. Tu su, dakle, Estetičko društvo od samog svog početka pa do dana današnjeg okuplja pre svega filozofe koji se bave estetikom, dakle, dominantno je filozofskog karaktera, ali ne samo njih, od samog svog početka ono je bilo otvoreno u interdisciplinarnom smislu najšire moguće, dakle, otvoreno za književnike, otvoreno za istoričare umjetnosti, za muzeologe, za likovne umjetnosti, za muzičke umjetnosti, otvoreno također i za psihologe, za sociologe, dakle, u najširem jednom smislu otvoreno za interdisciplinarnu saradnju, što potvrđuje praktično niz zbornika koje je Estetičko društvo štampa, eto, praktično od tog svog početka, u suštini od nekog štampanja akata ovog 9. kongresa za estetiku koji je, dakle, održan u Dubrovniku. Što se tiče nekog tog konkretno aktivnosti koje društvo ispunjava, ono trenutno i posljednjih recimo 20 godina dominantno organizuje jedan veliki kongres, godišnji kongres, uvek na neku od kardinalnih filozofsko-estetičkih tema i problema, dakle, trudimo se da te teme budu dosta široko postavljene, upravo da bi mogle da omoguće različite pristupe, uključujući i ove interdisciplinarne pristupe svoje tematici, i na tim našim skupovima se susrećemo, razgovaramo, diskutujemo, izlažemo neke svoje ideje, i nakon što završimo sa skupom, kasnije se štampuju zbornici, kojih evo sada ima također više od 30, iako su neke godine, one ekonomski najteže godine za našu zemlju, bile praktično preskočene u smislu štampanja zbornika, ali eto, nadoknadilo se to vremenom kako se i kada moglo, dakle, isključivo od financijske podrške to zavisilo. U tom smislu možemo reći da recimo prva decenija rada društva, to je 80. godine, je bila zapravo možda najviše posvećena tom interdisciplinarnom nekom diskursu, i tu je također neki akcenat bio na filozofiji umjetnosti, ili filozofiji i umjetnosti u različitim oblicima, te nekim uopšte razgraničenjima između estetike i drugih srodnih disciplina. Tako recimo imamo za teme skupova i zbornika, na primjer, filozofija, odnosno estetika i mit, pa estetika i nauka, estetika i religiozno, i tako u tom nekom smislu razgraničenja, i to su tekstovi uglavnom, kažem, može se naći različitih profila tekstova od različite vrste autora. Kao neki kontrapunkt tome, posljednjih 10 godina rada Estetičkog društva obeležava jedan onako dosta filozofski zaokret, dakle, čini se kao da je ta interdisciplinarnost ne skrajnuta, ona i dalje prisutna, ali je možda više postavljena iz neke filozofske perspektive. Uglavnom se teme kojima se Estetičko društvo bavi tiču tih kardinalnih problema koje se tiču same, dakle, estetike. Na primjer, posljednji zbornik koji je objavljen, to je zbornik sa skupa iz 2011. godine.
O kojem ćemo govoriti.
Tako je, o kojem ćemo govoriti. On je naslovljen kao problem kreativnosti. U novembru, krajem novembra 2012. godine, dakle, posljednji skup koji je održan, ticao se problema ukusa. Jedan od isto... jedna od tema koja je obeležila posljednjih 10 godina bilo je pitanje šta je to estetika ili, na primjer, utjecaj umjetnosti na, utjecaj estetike na umjetnost i slične teme. Dakle, teme koje su integralni, inherentni, imanentni deo same estetike u koje se onda naše kolege iz drugih disciplina sa svoje strane uklapaju i tako možda i više doprinose ovaj nekom našem boljem razumevanju onoga čime se bavimo.
A koji su ciljevi delovanja, ciljevi postojanja zapravo?
Pa, kako to definiše statut estetičkog društva Srbije, glavni cilj je u stvari neko unapređenje same struke, specifično, dakle, estetike kao filozofske discipline u nekoj našoj javnosti, što uže što široj, pri čemu se na podužem javnošću podrazumeva neka filozofska javnost, dakle, kako prosto unaprediti status estetike kao discipline, istraživanja, istraživački rad, posvećen tim temama u okviru, jeli, u kontekstu samih filozofa, a sa druge strane postoji i taj širi zahvat, dakle, koji se tiče neke naše javnosti uopšte, intelektualne i druge javnosti, gdje se opet ova interdisciplinarnost uklapa, koja ne mora biti isključivo naučna, koja može biti ovako prosto jedna kulturna naša javnost, gdje bi estetičko društvo trebalo da bude nosilac neke vrste kritičkog promišljanja ovih tema koje su opet jako važne za svako društvo, dakle, problema umjetnosti, problema kulture, problema umjetničkih kulturnih vrednosti, njihovog razvoja, izgradnje jednog ukusa, ako ćete tako, iako to zvuči pretenciozno, ali dakle, izgradnje jednog opšteg javnog ukusa u pogledu svega čime je okruženi i svega što je u toj kulturnoj ponudi dostupno.
A imate li svoje prostorije?
Prostorije estetičkog društva Srbije, ako su to uopšte prostorije estetičkog društva, su u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, to je ulica Rige od Fere. Tamo se održavaju i ti godišnji skupovi svake godine, negde, dakle, krajem novembra, odnosno početkom decembra, svake godine negde u to vreme. I u tim prostorijama, naravno, da biste imali prostorije, potrebno su određena finansijska sredstva. Država finansira estetičko društvo Srbije nekim skromnim sredstvima, mi smo naravno zahvalni na tome, međutim, naravno, trebalo bi da svakako da ta sredstva budu značajnija. Međutim, pitanje je naravno i kakva je ekonomska situacija, u koleginica je malo prepominjala, te različite decenije kroz koje je prošlo estetičko društvo, vidite, to je više od tri decenije, to je jedan respektabilan staž, ovako, dakle, i ovdje svakih 10 godina se pojavljuje nekakva kriza, teži uslovi u kojima se opstaje, tako da evo vidite kakvo je sad vreme, finansijska kriza, ekonomska kriza, ne znam koliko se može očekivati da će estetičko društvo i uopšte kultura u Srbiji, u državi kako je živimo, moći da očekuje bilo kakvu podršku države. Međutim, naravno, bez obzira kakvo je vreme, ja sam ovako lično, to je moj neki stav, prilični optimista. Dakle, da ova dva zadatka koje je koleginica Popović tu pomenula, dakle, s jedne strane, integrisanje i povezivanje univerziteta u Srbiji i ljudi koji se bave estetikom, znači naše naučne zajednice, ili ako hoćete, znači više naučne zajednice u samoj Srbiji i ljudi koji se bave estetikom, znači estetičara u Srbiji, i sa druge strane, onaj drugi zadatak, to je ova interdisciplinarnost, znači povezivanje ljudi koji se bave estetikom, znači nas koji se recimo bavimo estetikom u filozofiji, u tom filozofskom smislu, sa ljudima koji se bave recimo kritikom umetnosti, koji se bave samom umetnošću, koji su pesnici, slikari i tako dalje. Evo recimo, pomenut je i pokojni profesor Milan Ranković. On se recimo bavi umetnošću, a bio je također i estetičar. Znači, to su dva veoma, veoma važna zadatka i mi, naravno, kroz obrađivanje ovih raznih tema i uopšte formulisanje ovakvih tema, o kojima ćemo, evo, danas ćemo jednu ovdje i pomenuti, znači, kroz formulisanje takvih tema mi pokušavamo zapravo da uključimo što veći broj ljudi da participiraju u tim skupovima estetičkog društva, odnosno da na taj način obogate i našu estetičku terminologiju, znači i njeno promišljanje, da daju nekakav svoj doprinos.
Pa ja bih htjela da dodam da u pogledu integrisanja neke filozofske javnosti mi tu jako dobro stojimo i jako dobro stojimo sa tim, tako reći, od početka. Dakle, što se tiče 4 univerziteta, odnosno 4 praktično fakulteta odseka za filozofiju u Srbiji, profesori, asistenti koji se bave estetikom na tim ili ovaj katedrama su naši članovi, naši aktivni članovi. Dakle, to je od profesora Nebojše Grubora i kolege Marka Novakovića iz Beograda, preko profesora Slobodana Jaukovića, koleginice Marice Rajković iz Novog Sada, preko profesora Videnovića iz Niša, profesora Uzelca, profesora Aleksandra Petrovića iz Kosovske Mitrovice. Dakle, to je prosto niz ljudi koji su u nastavi što se tiče estetike konkretno, koji su, dakle, na institucijama u smislu fakulteta, katedri, i koji su zaista aktivni neposredni članovi, ovaj, čije članke možete doprinose čitati u našim zbornicima. Pored njih također tu su i drugi ljudi, također estetičari naši sa različitih fakulteta. Evo, uzet ću kao primjer samo profesorku Ivu Draškić-Vićanović, koja je zajedno sa kolegom Markom i sa mnom kourednik ovog najnovijeg zbornika, koja predaje estetiku na katedri za svjetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dakle, institucionalno mogli bismo reći da jako dobro stojimo u pogledu filozofske javnosti. Ovaj širi aspekt javnosti je ono na čemu u stvari radimo, i to kako u pogledu nekih već profilisanih autora, tako i u pogledu mladih saradnika. Ja bih, eto, na primjer, u vezi sa ovim zbornikom naglasila da smo imali priliku da upoznamo i da u naš rad uključimo jednog mladog kolegu, Miloša Čipranića, koji je sa istorije umjetnosti. Dakle, to nije zatvoreno, to je vrlo otvoreno u tom smislu. Također, recimo, koleginica Ljilja Ilić, koji je stari naš član, koja dominantno pristupa našim tematikama iz perspektive književnosti. Ono što također treba primetiti jeste da naši zbornici predstavljaju, na primjer, literaturu za raznorazne ispite koji se tiču estetike, opet ne samo na katedrama za filozofiju, konkretno na Fakultetu dramskih umjetnosti, profesorka Divna Vuksanović, opet naš član, dugogodišnji, istaknuti u organizaciji prisutan, neke od tih tekstova uključuje u nastavu i slično. Prosto u tom smislu neka naučna javnost, filozofska javnost, pa eto čak i šire, je dosta pokrepljena. Pitanje je kako se može uticati na ovu van naučnu, van usko specifično specijalizovanu javnost sa ovakvim temama.
Ovo što ste rekli svakako govori o tome da estetičko društvo zaslužuje mnogo veću pažnju države i mnogo veću pomoć, i finansijsku i logističku.
Apsolutno, da.
Nadam se da će nas čuti neko ko može da zaista čuje i da u ime države pomogne
tako
društvo.
Evo samo jedan primjer.
U tom smislu bolje radi.
Evo jedan primjer. U kontekstu ovog osnivanja estetičkog društva i u kontekstu 9. dakle, ovog Međunarodnog kongresa za estetiku, primjećeno je u jednoj noti koju su organizatori slali državi, dakle u potrebi da država finansijski, logistički potkrepi taj njihov napor, primjećeno je da je od samog početka, dakle, rada tih međunarodnih kongresa za estetiku su naši ljudi bili tu prisutni. Dakle, od 1913. u Berlinu Vičentije Rakić, i tako redom sad da ne navodim, dakle, prosto na svakom, a ili skoro svakom od tih velikih skupova naši estetičari su prisustvovali. Ja ne znam da li je neko poslednje vrijeme bio na tako jednom velikom međunarodnom kongresu. Dakle, negde postoji razmak između toga šta se ovdje radi, a što sigurno može da rezonuje u inostranstvu, u smislu nekih konferencija, nekog međusobnog povezivanja, nekog našeg prisustva tamo, i prosto nemogućnosti da se do tih inostranih prosto profila dopre. I to opet pre svega finansijskih nemogućnosti, jer svaki takav kongres, čak i ne kongres tog ranga, dakle bilo koji kongres u inostranstvu, od vas zahtjeva, ako ništa, neku finansijsku prosto podršku. Morate platiti put ili kotizaciju ili boravište. To je sve za naše uslove poprilično teško i maltene nedostupno. I ako uporedite da je 1913. Vičentije Rakić mogao da ode u Berlin na takav kongres, a da mi, evo, 2013. 100 godina posle to nismo u stanju da uradimo, to je, dakle, veliki problem.
Da kažemo nešto više o samom skupu koji je održan novembra 2011. a povodom kojeg je i objavljen sada zbornik. Koja je bila tema i ko su bili učesnici?
tema skupa koji je održan 2011. godine bila je problem kreativnosti. Dakle, kreativnost kao jedan specifičan takođe estetički pojam, on se najčešće u estetici razmatra u vezi sa pojmom stvaralaštva. I to je opet jedan pojam koji se proteže kroz vekove, ali mi taj recimo pojam kreativnosti razmatramo, dakle, ne samo opet u njegovom izvornom nekakvom značenju, nego razmatramo i njegovu aktuelnost, dakle aktuelnost određenog termina i njegove nekakve istorijske promjene. Vi recimo vidite da je u ovom zborniku koji je podeljen na dva svoja glavna dela, recimo to je kreativnost kao teorijski problem i filozofske perspektive. Dakle, tu se pre svega sa jedne strane u ovom prvom delu tematizuje taj pojam kreativnosti iz više ovih uglova. Dakle, kao što smo rekli, estetičko društvo ima to članstvo koje je na neki način heterogeno, dakle nisu svi filozofi, iako ima najviše filozofa. Tematizuje se sam pojam kreativnosti, a u ovim filozofskim perspektivama, kao što kaže i sam naslov, specifične teorije, filozofske teorije koje su na neki način razmatrale taj pojam kreativnosti u ovom ili u onom kontekstu. E sad, naravno, tu imate jedan veći broj, oko otprilike 20-ak tekstova, 20-ak radova. Svakako ima jako značajnih radova koji su, možemo reći, neki od njih su svakako uvršćeni i u literaturu na samim fakultetima. Međutim, evo, konkretno kada govorimo o problemu kreativnosti, znači jedan od glavnih stvari u vezi sa kojom se taj pojam kreativnosti uopšte pojavljuje, to je ona novina ili nekakva inovativnost. Šta znači uopšte kad govorimo da je nešto kreativno? Šta značava taj pojam kreacije i kreativnosti? Pre svega, taj pojam se recimo tokom srednjeg veka dovodi u vezu sa božanskim stvaralaštvom, sa božanskim stvaranjem. Međutim, od novog veka, kao što sam prošli put bio pomenuo, dakle, kad nastupa ta nekakva antropološka paradigma, kad se stvari svet uopšte vezuje za čoveka i za čovekovo delovanje, stvaralaštvo, kako umetnosti, tako i šire, se isključivo povezuje sa čovekom i, možemo reći, sa umetnikom. Dakle, stvaralaštvo je postalo i sama kreativnost, postalo je na neki način odlika umetnika i umetnikovog delovanja. Utoliko je i sam pojam kreativnosti postao značajan i u samoj filozofiji umetnosti. Vi tu sad imate, recimo, različite perspektive, recimo Iva Draškić-Ćićanović, koja razmatra ovaj neki behavioralni aspekt stvaralaštva, pa onda, recimo, Nebojša Grubor, koji iz nekakve opet svoje filozofske perspektive razmatra Heideggerovo shvatanje vajarstva. Ja sam se recimo u svom tekstu opet bavio nekom problematikom kojom sam se bavio u poslednje vreme, dakle Kantom i Gerardom, ili recimo specifičan je tekst Dušana Pajina. Dušan Pajin, koji je kod nas poznat po tome što se bavi istočnjačkom filozofijom, njegov tekst nosi naslov Umetnost i stvaranje u kineskoj i indijskoj tradiciji. O, recimo, to je interesantno, ja ne znam da li se još neko kod nas bavi tom tematikom. Dušan Pajin je po tome poznat. Ima još takvih tekstova, Nikola Tanasić, na primjer, koji se bavi, njegov tekst nosi naslov Prometejski mit i problem stvaranja iz perspektive klasične antike, dakle antičkom filozofijom i problemom kreativnosti u antici. Dakle, jednostavno pristup koji smo primenili, odnosno koji smo videli i koji se pojavljuje u radovima u čitavom ovom zborniku je iz mnogo uglova, iz više perspektiva. Jedino što ostaje, i to je onaj jedan od onih ciljeva koje smo pomenuli, a sad ću da pomenem i još jedan pored ona dva koji smo možda zaboravili, a koleginica je to onako nagovestila. Jedino što je što bismo još želeli, to je da se ljudi iz više disciplina, iz više različitih disciplina, iz više različitih struka, jer pazite, kad razmatrate kreativnost, evo sad sam malo prepomenuo da je to jedna delatnost, odnosno jedna osobenost koja se vezuje za umetničko stvaranje. To bi onda značilo da umetnici svojim nekakvim stvaralaštvom možda i najbolje mogu da nam kažu, uslovno govoreći, znači da nam kažu šta je kreativnost, odnosno da nam na neki način pokušaju da nam to dočaraju. Šta je zapravo kreativnost, bolje nego recimo mi filozofi koji se više bavimo time iz nekakve teorijske perspektive. I tu vidite, tu uvek postoji taj jedan zaplet, jedna stvar oko tih estetskih vrednosti, recimo. a to je razlika između fenomena i samog pojma, odnosno kategorije. Dakle, ako kategorijalno pristupate stvarima, znači estetskom doživljaju, na primjer, pa ovdje stvaralaštvo kreativnosti, onda ste na neki način uvijek distancirani od same pojave, od same prakse. Prema tome, znači, ta distanca, bar ovako gledajući sa strane, može da na neki način osiromaši perspektivu koju estetičar ima i zato mu je uvijek neophodna na neki način ova dopuna, a možda, i to je isto jedno relevantno estetičko pitanje, i sam estetičar, odnosno onaj ko se bavi estetikom. Da li se uopšte estetikom može baviti neko ko recimo nema umetnički neki senzibilitet, taj takozvani estetski senzibilitet? Može li se baviti? To je pitanje koje je u estetici otvoreno. Ja ne znam da li je ovaj, naravno davani su razni odgovori, ali danas definitivan odgovor još uvijek nije dat. E, i samo da povenem još ovu jednu stvar, a to je ova međunarodna saradnja. Znači, to je to. Znači, međunarodna saradnja, postoji nešto se zove Evropsko estetičko društvo. Znači, Evropsko estetičko društvo, jedan od njihovih posljednjih skupova je bio, čini mi se, u Lisabonu. Dakle, jedan od zadataka estetičkog društva Srbije, naravno uz pomoć države, bez države tu nema ništa, bi morao da bude i ta promocija naše domaće estetike na internacionalnoj sceni. Znači, to je jako važno, premda naravno ponekad se to kod nas zloupotrebljava, ja to moram da kažem, mislim u našoj sredini uopšte, pa se onda stavlja preveliki akcenat na tu internacionalnu neku scenu i na internacionalnu delatnost nekih naših naučnika, umetnika i evo u ovom slučaju i našem estetičara, recimo. A s druge strane, zaboravlja se to da je ovdje prvo potrebno napraviti jednu dobru klimu, napraviti jedan kvalitetan rad, pa tek onda sa takvim kvalitetnim radom možete da izađete na međunarodnu scenu. E, ovdje se obrnuto, obično se stvari postavljaju na glavačke. Ne može tako, nego mora prvo ovdje da se stvori odgovarajući ambijent, da se estetička delatnost i uopšte estetička promišljenja i povezanost ljudi koji ovdje rade podigne jedan jako visoki nivo i tek onda kad se podigne da taj jedan jako visoki nivo, tek onda možete da izađete na međunarodnu scenu. E sad, koliko je vremena potrebno za to, to je sad već drugo pitanje.
Vi ste već naglasili da su pokrenuta neka pitanja u vezi sa ovom temom. Odredili ste ih kao glavna pitanja, pa možemo nešto o njima da kažemo, vi ste ih posebno i obrazložili u uvodnom tekstu zbornika, zapravo kao urednici. To su inovativnost, novina i originalnost, kreativnost i vrednost, priroda i kreativnost, tehnika, kreativnost kao proizvod, kao proces i tako dalje. Možete li neka od ovih pitanja da posebno obrazložite?
Da, pa svako od spomenutih pitanja predstavlja jedno, da tako kažemo, mjesto u jednoj kompleksnoj mreži upućivanja, dakle značenja, vrednosti, pojmova, kako god želite, koje negdje ocrtavaju područje koje bi bilo eto, tako ocrtano, označeno kao područje na kome se jedna estetička misao može baviti kreativnošću. Dakle, to su sve neki odgovori ili neke formulacije koje su u vezi sa estetičkom mišlju ili sa umjetničkom praksom bile davane tokom neke istorije estetike, istorije umjetnosti, uopšte i u savremenosti naravno, koje onda u tom smislu markiraju neke moguće pravce odgovaranja. Mnoge od tih odrednica se onako, što bismo rekli, kolokvijalno preklapaju. Kad kažete inovativnost, originalnost, novo, to čini se rezonira isto, ali ne mora biti tako ukoliko pričamo o jednoj strogoj filozofskoj terminologiji. Dakle, kod pojedinih autora, kod Kanta ćemo uvijek reći originalnost, nećemo reći inovativnost kada je u pitanju njegovo određenje genija. U tom smislu, dakle, fokusiraju se i neke intuicije i neki pravci, dakle, koji su možda ipak jasni negde samo stručnjaku, ali za neko obično uvo možda ne bi bilo toliko jasno na što se misli. Kada gledamo prosto onako od ozgoja, ali kada gledamo samu ideju kreativnosti, jasno je da se tu radi o nekakvom stvaranju i u tom smislu također jasno je da je i ova tema specifično vezana za problem umjetnosti, dakle za ono mjesto gdje čovjek nešto stvara, dakle gdje se nešto u tom smislu radi. Pitanje je ne samo kako se stvara, ako se stvara umjetnički, nego i šta je stvoreno, dakle kakva je to veza između umjetnika i njegovog dela, dakle da li postoji nešto u umjetničkom delu što uslovljava umjetnika da on stvara na određen način, ili je umjetnik taj koji ima apsolutnu slobodu da tako reći iznedri nešto. Da li je to što je umjetnik izrodio, što mi zovemo umjetničkim delom, nešto što mora biti novo, nešto neviđeno, nešto neponovljeno, dakle nešto što praktično do sada nije postojalo ili ne. Postoje naravno različiti kanoni u pogledu toga, ali neko naše vreme baštini u tom smislu, tu se dosta oslanjamo na Kanta, on je tu nezaobilazan, tu ideju originalnosti, dakle da vaše umetničko delo, ukoliko pretenduje na to da bude umetničko, mora doneti neku novinu. To nije vazda bilo tako, zapravo istorija estetike poznaje veliku teoriju podržavanja, kako to kaže Tatarkijević, koja polazi od antičkih vremena i u kojoj umetničko delo uopšte nije trebalo da donese ništa novo, već je zapravo trebalo na jedan verodostojan način, što verodostojni način, dakle da predstavi ono što već postoji. U tom smislu kreativnost, ako uopšte koristimo taj pojam u takvom jednom kontekstu, ne bi značila ono što znači danas, gde povezujemo sa nečim novim, nego bi značila jednu, da kažem, dobru veštinu, jednu dobru tehniku, jednu dobru umeće da se na što bolji način, dakle, ostvari podržavanje onog već postojećeg, koje je nekakav uzor. Također, dakle, ako se vratimo na Kanta i na tu, da tako kažem, poreklo te savremene ideje originalnosti u smislu kreativnosti, to vezujemo također za Kantov pojam genija, kao što malo pre rekoh, koji je opet imao specifičnu ulogu, dakle, shvatanje umetnika kao genija i u kantovskom i u nekantovskom smislu usko je vezano sa problemima kreativnosti i originalnosti novine, dakle, onaj umetnik koji je genijalan, koji je drugačiji od drugih, koji je u tom smislu izrazit, koje možemo onako prstom pokazati od umetnosti do umetnosti, bar što se tiče njene istorije, taj umetnik je takav da je stvarao kako niko drugi nije stvarao. U tom smislu on je doneo nešto novo, pa je sad veliko pitanje i šta je to novo? Dakle, šta je to što mi označavamo kao novo, originalno, inovativno u kontekstu umetnosti? U čemu se sastoji ta novina? Da li se sastoji u prostoj primjeni neke nove tehnike? Da li se sastoji u izražavanju neke nove ideje? Da li se sastoji u načinu na koji je, recimo, tehnički obrađena, istom tehnikom obrađena neka ista materija koja se i do tada, dakle, istom tehnikom, istom ove materije su se i do tada obrađivale, sad na neki specifičan novi način. U čemu je, dakle, karakter te novine? Lako je reći nešto je novo, nešto je originalno, ali kako da uhvatimo šta je to? Dakle, gde je kriterijum? Također, kada pričamo o kreativnosti, kao što je kolega pomenuo, taj pojam ima istorijski, filozofski gledano jedno svoje poreklo, između ostalog i u hrišćanskoj paradigmi. To se također ne smije zaboraviti. Dakle, hrišćansko učenje koje negde najavljuje filozofiju srednjeg veka u ovom našem filozofskom pogledu i uslovljava je donelo to veliko novo, dakle, koje Grcima je bilo nepoznato, tu ideju da je Bog stvorio svijet iz ničega. To je nešto sasvim novo i to menja komplet antologiju, metafiziku i uopšte sve ostalo što ide u tom filozofskom smislu. Dalje iz toga postavlja to na neke sasvim nove osnove i Bog, dakle, sada nastupa kao vrhovni stvaralac, dakle, kao vrhovni umetnik. Bilo da mu to umetnik pripisujete u ovom tehničkom smislu, dakle, da je nešto izradio, da je nešto nastalo od njegovog rada, bilo da mu to pripisujete u ovom estetičkom nekom smislu, da je, dakle, to što je Bog stvorio lepo i dobro u krajnjem, jel, kao što se i tvrdi u Svetom pismu. U tom kontekstu, dakle, ukoliko prihvatimo tu hrišćansku paradigmu koja je, dakle, važila vekovima, onda čovjek, pojedinačni čovjek, ne može da bude stvaralac na takav način, on ne može da ponovi onu vrstu stvaranja koju je Bog zapravo u tom izvornom činu stvaranja uradio, samim tim ne može da bude ni kreativan, tako da je on osuđen na neku vrstu podržavanja, gde vidimo kontinuitet sa antikom. No, međutim, u renesansi nailazi jedan drugi period, i ne samo u renesansi, nego i posle, postepeno, dakle, ta jedna slika u kojoj čovjek ne može da bude kreativan, već je na neki način podržavalac, koliko god umešan i koliko god vispredno tome bio, polako dolazimo do jednog vezivanja kategorije slobode i kategorije kreativnosti, dakle, gde sada iz te slobode praktično, možemo reći, nastaje ona ideja originalnosti i novog, tako i kod Kanta negde reklo bi se, dakle, da može sada čovjek svojim silama, na sličan način kao Bog, on sam od sebe da stvori nešto novo, nešto što već ne postoji. Dakle, što nikad više nije pre toga postojalo ili bar nije na takav način postojalo. U tom smislu, dakle, umetnost je u tom pravcu da se malo odmakne od veštine, iako će veština ostati njeno, da tako kažem, sredstvo operisanja. Dakle, vi ne možete naslikati bilo kakvu sliku ukoliko ne umete da držite četkicu i ukoliko nemate boju. Ne možete da uradite skulpturu bez neke vrste materijala, neke vrste oruđa. Tako da vam je tehnika potreba, ali na njoj nije akcenat, već je akcenat na onom idejnom, onom što čovjek zapravo negdje može sami sebe da izrodi slobodno.
Marko, vi ste objavili rad pod naslovom Kreativnost u umjetnosti i nauci u ovom zborniku, a u podnaslovu stoji Ogled o problemu genija u estetici Kanta i Gerarda. Na koji način ste vi o ovoj temi pristupili?
Jeste. Pa ja sam ovoj temi pristupio, to je dakle 18. vek, kao što sam malo pre i rekao, u 18. veku, recimo problem genija, pošto se pojam kreativnosti opet i stvaralaštvo sa kojim je on u vezi, počelo da dovodi u vezu sa čovjekom, u prvi red je tu dospeo taj takozvani umetnik. Šta zapravo umetnik, recimo, može da stvara? I u ovom kontekstu isto tako i naučnik, odnosno umetnost i nauka. 18. vek je inače poznat, to je doba prosvećenosti, kaže vek kritike, ali na određeni način je i vek ukusa. Pazite, taj pojam ukusa je tu veoma specifičan. Pojmovi ukusa i genija su na neki način komplementarni pojmovi. I ti pojmovi opet izražavaju ono što smo u prošloj emisiji pominjali kad smo govorili o estetici, tu takozvanu estetsku autonomiju, autonomnost tog estetskog diskursa. Kad kažemo genije, kad kažemo uopšte neka kreativnost ili stvaralaštvo, kako god, znači ti pojmovi nisu potpuno isti, ali su veoma bliski. Kažemo kreacija, na primjer. Šta je kreacija? Pa kreacija nije samo ono što ste stvorili, znači neki predmet, nego je kreacija i sam akt kojim to stvarate. Znači, tako može da se to protumači. I šta to znači onda? Pa to onda znači da ukoliko se na taj način postave stvari, ta kreacija koju ste stvorili, da li je ona inovativna, da li je ona genijalna, da li je ona kakva god, znači to mora neko da prosudi. Kako će neko da prosudi, osim ukoliko taj neko nema ukusa. Dakle, on mora imati neku specifičnu sposobnost prosuđivanja da bi nešto prosudio kao kreativno, kao inovativno, kao originalno i slično. Ukus je s jedne strane moć prosuđivanja, a genije je moć proizvođenja, i to ne bilo kakvog proizvođenja, tehničkog proizvođenja ovog zanatskog, nego nešto više od toga. Znači, uvek je nešto više od toga i, naravno, sad se tu pojavljuje osnovni zaplet koji sam ja ovdje uzeo u razmatranje, zato sam možda i izabrao da se pozabavim malo tom tematikom, znači odnosom Kanta i Gerarda. Inače, Gerard je jedan estetičar, filozof.
Da, mogli bi se sad da pređete na samu temu rada.
Jeste, britanske prosvećenosti, i on je tvrdio, recimo, da se ta genijalnost manifestuje i u umetnosti i u nauci iz neke svoje perspektive, dok je kod Kanta, recimo to specifično, kod Kanta se tvrdi nešto sasvim drugačije, a to je da se, recimo, u nauci ne može biti ni na koji način genijal. Znači, ne postoje genij u nauci, što je za nas potpuno ovako neobično za današnje neke intuicije ljudi, i tamo imamo čuveno to mesto gdje Kant kaže da Njutna ne možemo smatrati genijem. Danas, ko bi rekao da Njutna ne možemo smatrati genijem? Pa danas se genijima baš i nazivaju najviše, kad imate ono u novinama često se pojavljuje koji su najgenijalniji ljudi u, ne znam, svjetskoj istoriji, pa onda idete tamo, prvo ide Newton, pa Einstein, pa tako slični. Znači, naučnici, baš ljudi koji se bave i to prirodnim naukama. U 18. veku, pogotovo kod Kanta i posebno kasnije kod romantičara, pojam genija se isključivo vezuje za samu umetnost i za umetnikovo delovanje. I to da kažem samo ovako usput, znači kao jednu digresiju, znači 18. vek je vek ukusa, a 19. vek se može zvati na neki način vekom genija. I to nije slučajno tako, znači pomera se to težište. E sad, težište ovog mog rada je na tome da ja sam tu zapravo pokušao da pokažem da se u samom pojmu nauke koji je preovlađivao u 18. veku zaista ne može pronaći, zato Kant verovatno i nije pronašao samu genijalnost, ali da u pojmu nauke koji se kasnije pojavio, ja sam tu pomenuo Popperovu, recimo, koncepciju nauke, kako mi u nauci dolazimo do nekakvih naučnih hipoteza. Imate, znači, prvo se formulišu određene hipoteze, one se onda testiraju, provjeravaju se, i naravno tako dolazite do naučnih teorija, i tako pitamo se onda kako zapravo mi dolazimo uopšte do tih nekakvih naučnih hipoteza. Kaže Popper, mi testiramo hipoteze pa ćemo da ih opovrgnemo. Ali kako mi dolazimo do same hipoteze? I ja sam onda tu uveo taj jedan pojam koji smatram veoma značajan, i mislim da je to ključan pojam u, pre svega u estetici 18. veka, to je pojam uobrazilje, kreativna uobrazilja. Da li uopšte može da postoji nekakvo stvaralaštvo, u smislu ovo genijalnog stvaralaštva, nešto originalno da se stvori, bez kreativne uobrazilje? Ne samo da genije ne može biti bez kreativne uobrazilje, nego moramo i ukus da objasnimo baš pomoću delatnosti same uobrazilje. I u ukusu isto tako kao i moći prosuđivanja uobrazilja na delu. O čemu se radi? Znači, šta je zapravo funkcija te uobrazilje? Često se kaže nekad fantazije, mašte. Pa njena funkcija, njena osnovna funkcija je da preobražava nekakve elemente opažanja, elemente postojećeg sveta i da im daje nekakav novi, inovativni, možemo da kažemo, nekakav oblik. Znači, nešto što je nesvakidašnje, što nismo do sad mogli da opazimo u običnom opažanju. To je zapravo ključna stvar, ono što zbog čega uobrazilje ovde zauzima centralno mesto. I kod Kanta, i kod Gerarda, i jedan i drugi također potenciraju ulogu uobrazilje, ali vrlo je interesantno da zapravo izvlače različit zaključak. Različit zaključak. Gerard kaže, može se biti genijalan i u umetnosti i u nauci, Kant kaže, ne može se biti genijalan u nauci. I ja tu na neki način pokušavam da držim Gerardovu stranu, pokazujući zapravo da je Kantova koncepcija nauke, koja se pre svega bazirala na Newtonovoj nauci, odnosno Newtonovom shvatanju nauke, da je ona na neki način uticalo, da je to na neki način uticalo da sam Kant ospori nauci i naučnicima samu genijalnost. Međutim, kad to pomerite malo u ovu noviju perspektivu, ja sam tu pomenuo Popera, imate još i drugih nekakvih filozofa nauke koji bi mogli da se iskoriste u tom kontekstu, vi onda dođete do uloge ove kreativne uobrazilje i možete doći do zaključka, veoma lako se može izvesti zaključak da je zapravo genijalnost moguća i tekako i u nauci. I nije slučajno što se i danas taj termin koristi zapravo u jednom mnogo širem kontekstu. Često čuo sam čak i u politici da se kaže ovaj genij u politici. Kaže, Napoleon je bio genijalan strateg, recimo. Interesantno je to. Tako da, eto, to je bio nekakav moj zaključak. Naravno, na samom skupu ja sam taj tekst kasnije sredio i tu objavio, ali mislim da tu može da se pročita ipak nešto što nisam do sad imao prilike da pišem i da razmatram.
Una, vi ste pisali o problemu kreativnosti u renesansi. Recite nam najpre, kakva je razlika između kreativnosti i stvaralaštva s obzirom da ode isto poreklo u latinskom, kao reči, u latinskom kreaciju?
Da, vi ste u pravu. Poreklo reči je isto, zapravo to stvaralaštvo bi bila neka naša stvari verzija, dakle, reči kreativnost, s tim što ona u našem jeziku, dakle, u prosto jednoj opažanju njene upotrebe u našem jeziku, ima još jednu dodatnu notu. Vi možete govoriti o stvaralaštvu, na primjer, nekog umetnika, po čim mislite na korpus njegovih dela. A kada govorite o kreativnosti nekog umetnika, vi govorite o načinu na koji je on ta dela stvorio. Dakle, ne odnosi se to direktno na jedan obim, dakle, jedan skup, jednu gomilu konkretnih materializovanih ili ostataka delovanja takvog umetnika, već upravo na način na koji su ona izvedena. Te zbog toga, kada je reč o problemu kreativnosti u renesansi kojim sam se ja bavila, dakle, na ovom skupu i u ovom radu u zborniku, sam baš htjela da skrenem pažnju takvim jednim razlikovanjem na to da je ovdje u pitanju, bar kada je renesansa u fokusu, da je u pitanju upravo način na koji se nešto radi. Dakle, način na koji stvara jedan umjetnik koji opet za renesansnog čovjeka predstavlja način na koji stvara sam čovjek, dakle, način na koji on deluje. Neki fokus, dakle, mog interesovanja u kontekstu ovog rada i izlaganja, dakle, na skupu bio je taj antropološki. Dakle, šta se dešava sa čovekom renesanse i na koji način on zapravo menja sopstvenu poziciju u odnosu na vekove koji su mu prethodile. Dakle, šta je to osobeno za čoveka renesanse ukoliko renesansu onako na prvi moment kolokvijalno povezamo pre svega sa renesansnim umetnicima. Ako isačim, onda sa jednim Michelangelom, sa jednim Leonardom i sličnim umetnicima, upravo ovim genijalnim umetnicima koje možemo lako prepoznati u ovim renesansnim umetnicima, za razliku od srednjevekovlja koje, uprkos velikom broju vekova koji su prošli, ne rezultuje ni jednim takvim specifično velikim imenom. Dakle, pritom ne podrazumevamo da u srednjevekovlju nije bilo umetnika i da nije bilo izvanredno dobrih umetnika, nego govorimo o tome da je renesansa, sama renesansa prepoznavala sopstvene velike umetnike kao velike umetnike i kao takve ih isticala. Dakle, postoji jedan odnos te epohe prema činjenici da se umetnik, da ono što umetnik radi je vrlo važno, da je specifično važno i da se o tome govori, dakle, da se to iznosi na videlo. Meni se čini, i to je teza koju sam zastupala u radu, da je u tom smislu pitanje kreativnosti u renesansi više, dakle, ovog antropološkog, šireg značaja nego specifično estetičkog. Iako i ono estetičko, dakle, ovo je umjetničko stvaralaštvo, odnosno umjetnička kreativnost, u tom smislu ima svoje osobeno mjesto, ali, dakle, ono što je važno za mene, čini mi se, ovaj, u kontekstu kreativnosti čovjeka renesanse, jeste da njegova kreativnost njemu predstavlja način da on upozna šta on sam jeste. Dakle, da je mogućnost da stvara za njega ne samo opojna, te stoga imamo jako mnogo kreativnih praksi, postupaka i ljudi u renesansi, tih istaknutih ličnosti, nego imamo, dakle, i situaciju u kojoj čovjek sada, umjesto da sebe poima pre svega spram Boga, spram svog odnosa prema Bogu, počinje da traži način da sebe razume preko sebe samog. I u tom smislu on se igra na neki način žmurke sa samim sobom, dakle, to je jedan odnos svjetlosti i senke, on nešto stvara, on nešto pravi, i onda s obzirom na to šta je stvorio, razmatra o tome ko je on sam. Dakle, njegovo djelo svjedoči o njemu samom, o načinu na koji je ono stvoreno. Dakle, ono stvoreno svjedoči o svom stvoritelju na neki način. U tom smislu, dakle, ova studija je više antropološka nego estetička, ako se gleda sa te strane, odnosno njena tema je tako postavljena, ali eto i estetička kreativnost ima tu svoje mjesto.
I sad, vi ste se bavili ovim u vašem radu, ali za kraj bih oboma postavio to pitanje prema, da time završimo kratko. Prema hrišćanskom shvatanju čovjek ne stvara. To pripada jedino Bogu, zato što bi stvaranje u nekom uskom smislu značilo stvaranje ex nihilo. Imamo li onda pravo da pripisujemo čovjeku stvaralaštvo?
Pa zavisi iz koje pozicije gledate. U svakom slučaju, dakle, ako polazimo od ex nihilo, i to se da različito tumačiti, ako polazite da poredite ljudsko stvaranje sa božanskim, ako ga uopšte prihvatite na takav način, onda naravno ne, dakle, ne, mi nismo bogovi, jeli? Ovo, i nemamo mogućnost da stvaramo ex nihilo na način na koji je to po predanju Bog učinio. Ali neko ex nihilo tu postoji. Dakle, ukoliko pričamo o kreativnosti, neko ex nihilo jeste tu. To ex nihilo u ovom sada specifičnom značenju jeste ono što je markirano sa kategorijama originalnosti, novine, inovativnosti, čak je to i same kreativnosti, ali kako je ono? Ono može biti idejno, u smislu da mi porađamo neku vrstu misli, ideje koju prethodno nismo imali, pa je to neka vrsta rađanja, kreacije. Ono može biti idejno u širem smislu da smo porodili neku vrstu ideje, sadržaja koja dotad nije mišljena, što je opet specifično za filozofa, i tu bismo mogli da govorimo o kreativnosti filozofa ili ovoj kreativnosti hipoteza. Možemo govoriti o onom o čemu sam i prethodno govorila, o ex nihilo u smislu spajanja dotad nespojivog, dakle nekih praksi koje su postojale ali nisu korištene na način na koji se sada koriste, sve u svemu svodi se na način. Dakle, na jedan način koji sada treba da bude nešto drugačije, nešto nešto novo, samim tim nešto kreativno. I to je opet specifično ukoliko se vratimo na ideju da skupovi estetičkog društva, teme kojima se bavimo, ne treba prosto da svedoče nešto arhivarski o prošlosti, već treba da dovedu pitanje i situaciju gdje smo danas, dakle promišljamo sopstveno doba, tako reći, sopstveni trenutak. Jedna od tema koja se provlačila kroz skup i samim tim i kroz zbornik je pitanje da li je kreativnost u nekoj današnjoj upotrebi postala stvar novca, jednostavno rečeno, da li se, na primjer, pojam kreativnih industrija kojima se bavila koleginica Divna Vuksanović, ili uopšte ideja da je vama na poslu, bilo kakvom poslu, dakle administrativnom poslu, bankarskom poslu, da se od vas kao radnika zahtjeva neka vrsta kreativnog angažmana.
Postoji u poslovnoj etici
da,
kreativno računovodstvo, ali to
kreativno
je...
Kreativno računovodstvo, upravo to. Dakle, pomereno je značenje pojma. To očigledno nije neko inovativno računovodstvo, jel tako? Ali nešto se sa tim hoće reći, jel? Što sada rezonuje sa svim ovim što smo do sad govorili. Može to neko računovodstvo ex nihilo.
Marko, hoćete li vi nešto?
Da, pretpostavljam da i ta upotreba, sad kao što je kreativna računovodstvena terminologija koja nam izgleda potpuno banalizovana, da u stvari ima nekakav svoj razlog u ovom izvornom pojmu kreativnosti, znači koji se naravno razvija kroz vreme i kroz umove ljudi, znači prolazi i kroz teorijske rasprave. Kad govorimo o kreativnosti, znači to je onaj dvostruki aspekt, znači kreacija, dakle ono što je stvoreno i sam akt stvaranja. E sad, to što je stvoreno nije samo ono što je aktuelno. Imate nešto o tome u tekstu Mirka Zurovca, jako dobar tekst, znači uvodni tekst u ovaj zbornik, nego i ono što može da bude, ono što može da bude novo. Dakle, ne samo ono što je novo, pa će neko da ga prosudi kao novo i da kaže, e, to je nekakva novina, nego i ono što može da bude novo. Dakle, to je pitanje modaliteta i to je koleginica malo pre pomenula. Znači, onog mogućeg, a umetnost je polje mogućeg, i sa druge strane onog što je stvarno, što je aktuelno. Mirko Zurovac to posmatra iz perspektive Aristotelovih termina energeja i dinamis. I iz tog ugla također i u ovom našem smislu, odnosno u današnjem značenju reči kreativnost, vi možete postaviti pa taj termin široko upotrebljavati na različite aspekte delovanja ljudi. Možda to, možda to i nije tako loše, međutim potrebno je naravno onda promisliti o čemu se tačno radi i napraviti veoma stroge distinkcije, pojmovne distinkcije, šta se na šta odnosi. Ja nikad nisam protiv toga da se termini koriste i malo slobodnije, međutim naravno samo da to bude, da to ima nekakvo teorijsko utemeljenje.
Nadam se da je i naša emisija bila kreativna. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i sa Markom Novakovićem, saradnikom na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
O podražavanju. Aleksandar Baumgarten. Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela. Ako se podražavati, imitari, kaže za osobu, ona podražava nešto proizvodeći tome slično. Otuda se učin, efektus, sličan drugome, može nazvati podražavanjem, bilo ono hotimično, ex intencione, ili imalo neki drugi uzrok. Ako pesničko delo treba nazvati podražavanjem prirode ili nekoga čina, nužno je da mu učin, efektus, bude sličan prirodnom. Predstave koje proizvodi priroda, to jest unutarnje načelo promena u svemiru i od nje zavisne radnje, nikada nisu neposredno razgovetne, niti intelektualne, nego su senzitivne, ali ipak ekstenzivno veoma jasne i kao takve poetične. Dakle, priroda, ako se o osuštasljenoj pojavi i od nje zavisnim radnjama sme govoriti kao o suštastvu i pesnik, proizvode slične stvari. Otuda je pesničko delo podržavanje prirode i od nje zavisnih radnji. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.